Äripäevaraadio.
Äritehnoloogia saade. Saade valmib koostöös Elisaga.
Tere kuulema Äripäevaraadio Äritehnoloogia saadet. Täna on stuudios Elisa Eesti IT-teenuste valdkonnajuht Tarmo Linnamägi ja IT-tootearendusjuht Norma Nojasoo.
Tervist.
Saadet juhib Indrek Kald. Märgin ära, et me salvestame selle saate reedel, 31. juulil. Eetris on see esmalt 3. augustil esmaspäeval, millel järgnevad kordused. Ja hiljem on saade veel järelkuulatav ka Äripäeva veebilehelt. Räägime täna peaasjalikult ettevõtetele suunatud IT-teenustest, millised on võiksid olla vajadused, millest need sõltuvad, mida ise oma jõududega teha, mida nii-öelda väljaspoolt sisse osta. Ehk jõuan puudutada ka trende, uuendusi ja nii edasi. Ma alustan ühel veidi teisel teemal teie enda nii-öelda persoonide ja ettevõtte kohta. Et ma vaatasin LinkedIni profiili järgi, et te mõlemad olete Elisa poolt mõne aastast ära ostetud, liidetud Santa Monica Networksi nii-öelda nimekirjas ka. Et üks tehnoloogia juhine, teine IT-teenust juhine. Et ma küsin nüüd, milline on see praegu siis see Elisa Eesti ja Santa Monica Networksi suhe? Et kas Santa Monica Networks on eraldi juriidiline isik praegu? Kas osa inimesi on just kui nagu nii-öelda tööl või palgal nii Elisas kui Santa Monicas? Või kuivõrd need ettevõtted on integreeritud?
No Santa Monica esialgu on endiselt veel eraldi juriidiline keha ja töölepingud meil mõlemal on endiselt Santa Monicaga. Aga ütleme niimoodi, et protsessiliselt ja ka struktuuriliselt on tegelikult faktiliselt nagu ühinemine juba toimunud, nii et me toimetame juba ühtse Elisa Santa Monicana.
Samas asukohas, füüsilises asukohas?
Jah, kolisime koronakriisi alguses tegelikult, kolisime just sõpruse ärimai ja nüüd oleme Elisaga samades ruumides.
Mis on siis nii-öelda Santa Monica jaoks nüüd selle Elisaga liitumise järel kõige rohkem muutunud? Ma ei tea, kummal teist on nii-öelda pikemat kogemus Santa Monicaga?
No, eks võib-olla muutunud kõige rohkem on see, et kui me varem olime selline pisikene oma, et toimetav ettevõtte, kes mõtles väga nagu kitsates raamides, üritas väga head asja teha, siis nüüd me peame kõik selle headuse ja kompetentsi natukene laiematesse raamidesse paigutama ja arvestama sellega, et kuidas nagu suurel turul toimetada.
Ja tegelikult võib-olla üks kõige suuremaid vahesid nüüd Santa Monica enne Elisaga ühinemist ja pärast Elisaga ühinemist ongi võib-olla just nimelt see IT-teenuste portfell, et Santa Monica tegelikult on aastakümneid olnud selliste enterprise-lahenduste projekti müügis üks Eesti juhtivaid ettevõtteid, aga no, IT-teenustega on tegelikult natukene vähem. Ja nüüd tegelikult siis võttes kokku selle sünergia, et Elisa tegelikult on ju pakkunud nii kõne kui interneti kui nüüd ka teleteenust juba aastaid ja meil on tegelikult Santa Monica poolelt tuua hästi palju sellist IT-kompetentsi, siis oli ka loogiline samm järgmiseks liikuda sinna IT-teenuste poole.
Kuidas klientid selle ühinemise on vastu võtnud? Ma mõtlen, et kas on osa kliente ära läinud, on tänu Elisale uuele omanikule mingi hulk nii-öelda kliente juurde tulnud?
Kindlasti on tulnud tänu uuele omanikule kliente juurde, sellepärast, et Elisa kliendibaas on tahes tahtmata olnud suurem kui Santa Monica kliendibaas. Santa Monica oli väga siuke suurte ettevõtete IT-partner. Et nüüd tänu ühinemisele on juurde tulnud ka sellist keskmist ja väiksemat ettevõtet, aga noh, loomulikult on tegelikult ka nii mõnigi klient ära kadunud, ehk siis Elisa otsesed konkurendid on olnud ka ajaloolised tegelikult Santa Monica kliendid, et nendega kahjuks on nüüd koostöö lõppenud.
Oma poole pealt võin öelda, et üks minu selliseid suuremaid fookusi tegelikult esimesel tööaastal oli küll selle uute IT-teenuste portfeili kujundamine nüüd ühendettevõttes, aga tegelikult ma nägin juba seda, et tegelikult peaaegu esimesest päevast, kui ma tööle tulin, oli Elisa klientide poole pealt IT-alaseid küsimusi, millele varem lihtsalt ei olnud nagu häid vastuseid. siis nüüd meil on need nagu olnud ja tegelikult me oleme ka oma esimesed kliendid juba nende seast leidnud ja senimaani on kõik nagu läinud pigem kenasti, on nagu hea meel olnud vaadata seda protsessi ja juhtida.
Kuivõrd Elisa ise enne seda kahetavate ühinemist pakkus midagi sama, mida nad nagu ostuga juurde said? Ehk teisi nagu palju oli dubleeritud mingisuguseid teenused või lahendusi?
Läbi partnerit Elisa on ajalooliselt ühteist pakkunud ikka, on üritatud kombineerida erinevaid asju kokku, aga jah, nüüd meie fookus on selgelt seal, et asjad, mida me suudame ise teha, teeme me ikkagi ise ja see fookus on nüüd siis päris lai kokkuvõttes, et ma arvan, et kui arendus välja jätta, siis tegelikult kõik muud IT-vajadused saame me enam-vähem ettevõtetel ära rahuldada ja see on ka meie eesmärk.
Jah, never say never, aga tarkvaramaja me antud hetkel ei ole, et me jääme ikkagi puhtalt nagu teenuste ja seadmete, nagu meie fookus on teenused ja seadmed pigem.
See on algusest peale niimoodi olnud? Nagu nii-öelda kaalutletud otsus, et see arendus ei tule nagu päevakorda?
Eks... Mingisuguse hetkel, kui see masinvärk, mida me nüüd oleme praegu jõudselt käima saanud, on juba õlitatud ja funksioneerib nii, nagu me tahame. Ja siis kindlasti tekib meil küsimus, et okei, et vaja oleks mingisugust ägedamat uut tahku või nurka meie väärtuspakkumisele. Ehk me siis hakkame kaaluma muid variante ka, et kas siis teha koostööd mingisuguste levinumate olulisemate tarkvarapakkujatega meie turul, olgu siis kassatarkvarad või mingid laomajandustarkvarad. Või siis võib-olla tõesti selle hetkel mõtleme, et on see koht, kus siis võiks mingisugust arendusasja hakata ajama. Eks aeg näitab täna veel nagu võib-olla natuke vara selles suunas mõelda, et katsume need asjad, mis meil praegu oleme alustanud hästi lõpuni teha.
Teistpidi ma kujutan, et just praegu oleks nagu soovial, kellel on nagu võimekus seda asja ära teha. Õiga aeg selles mõttes, et peadupärast on ju mingisugune hulk, on mingid liikumised, tarkvara firmade vahel on mingi hulk inimesi, kes on nii-öelda ootamatult turule paisatud nüüd eri olukorra koronakriisi tingimustes, et ses mõttes praegu nagu on mingisugune raputus, et praegu seda on võimaluse korral nüüd võimalik ära kasutada.
Ma ei tea, Tarmo, kuidas sul on olnud, aga mina olen märganud, et inimesi tekib turule küll, aga neid inimesi, keda vaja on mitte nii väga.
Ja no inimesed turul on täiesti omaette teema minu arust, see oli kas MKM-i dokument aastast 2018, et Eestis on suurusjärgus 6000 IT-inimest puudu. Mm-hmm. Et isegi kui need inimesed praegu turule tekivad, siis ma arvan, et see võitlus heade inimeste pärast on endiselt sama terav kui oli ka enne kriisi.
Santa Monica Networks on pidanud selle ühinemise järel millestki ka loobuma? Midagi varasematest tegevustest kõrvale jätma või suundadest, ärisuundadest või midagi?
Pigem mitte. Mis kindlasti on see, et kui me varem ajasime asju 450 inimesega, siis nüüd me ajame asju peaaegu 1000 inimesega, et kõik nagu sellega kaasnev. Aga õnneks meil on antud hästi palju nagu võimalusi neid asju enda käe järgi seada, et Elisa nagu on hästi toredasti meid nagu vastu võtnud ja pigem ootab ja kuulab meie mõtteid ja tundeid ja üritab meiega nagu sarnaselt asju ajada, et seda on hästi kift olnud.
Santa Monica tegutses ennem vist lisaks Eestile veel Balti riikides, Leedus või kuskil, et mis nüüd need on nagu eraldunud, et kas on mingisugust koostööd nende varasemate enda sama ettevõtte struktuuriüksustega või on see nüüd nii-öelda ajalooks saanud?
Eks ikka, kui meil on kliendid, kes tegutsevad Kaban Balti, siis sellisel juhul loomulikult see koostöö jätkub. Aga jah, et võib-olla see on ka üks märkimisväärne tüks, millest Santa Monica nii öelda nagu ilma jäi, on siis turul olek Lätis ja Leedus, et nüüd on samanimelised ettevõtted olemas Lätis ja Leedus, kellega meil endiselt on kontakt ja kellega me teeme koostööd teatud projekti puhul.
Elisa Eesti on üks neid ettevõtteid, kes üsna kiiresti korona kriisi alguses eriolukorra kehtima hakates ennast pedailikult kodubüroosse viis kõik oma 1000 töötajat, et kas see puudutas Santa Monica Networksi töötajat samamoodi?
Jah, muidugi, et tegelikult on nii Elisal ajalooliselt kui ka Santa Monica Networksil ajalooliselt olnud alati töötajatel ka võimalus kodus tööd teha, nii et ma ütleks, et tegelikult selleks üpris valutult see kodukontoritesse üleminek. Loomulikult, kui juba kodukontorites oli piisavalt pikalt oldud, siis hakkasid tekima ka need tunded, et tegelikult tahaks kontorisse tagasi ja tegelikult võib-olla mõned pisiasjad hakkavad ikkagi häirima kodukontori juures ka. Eks see tulevik ilmselt on mingisugune hübriid meil, eks ole, kodukontorist ja päris kontorist.
Samas Elisa oli ka silma hakanud sellega, et nüüd kus eriolukord umbes 2 kuud kestis ja mais ära lõppes ja piirangud hakati vähendama, leevendama, siis nad ütlesid, et nad siiski jätkavad, aga lubavad kõigil soovikorral jätkata kodukontoris, eelistavad, et inimesed on kodus ja näiteks vist koosolekud on virtuaalselt vähemalt aasta lõpuni ja nii edasi. Et see kehtib ka teie kohta või on Santa Monica inimesed rohkem hakanud nüüd jättes puhkuse küll kõrvale rohkem kontoris käima?
No võrreldes selle päris kriisi tipphetkedega loomulikult on meid kontoris rohkem, aga me üritame hoida sellist joont, et mitte kõik inimesed ei oleks korraga kontoris, sest et päeva lõpuks ikkagi kui kõik võtmeisikud peaksid millegi pärast korraga haigeks jääma, siis see on nagu problemaatiline. Ma enda kohta oskan öelda, et suurusjärgus 4 päeva nädalas olen ma küll kodukontoris.
Noh, ja minu teada ei ole maailmas ka midagi nagu tegelikult reaalselt nagu paremaks läinud. Noh, Eesti on olnud väga tubli, aga ega siin on tegelikult ka, noh, meil on 1000 inimest kontoris on ja kui seal peaks nagu mingisugune incident aset leidma, siis tegelikult see võib nagu, noh, see on väga hea kasvulava, ütleme siis niimoodi, et parem karta kui kahetseda.
Halvas mõttes hea kasvulava.
Jah, just, halvas mõttes hea kasvulava.
Kuivõrd nõuab teie töö klientide ja partneritega kohtumist? Ja kuidas on see nüüd olnud, ütleme, need viimased kuud korraldatud? Kui palju on kõik nende virtuaalselt ära korraldada ja kui palju see on ikkagi nagu näost näku suhtlemist või koha peale minemist vajanud?
No kõik vajalik on tegelikult saanud olla ka virtuaalselt. Nüüd muidugi hakkab tekima järjest rohkem ka sellist näost näku kohtumist. Loomulikult teatud distantsi hoitakse ja liiga palju inimesi ruumis ei ole. Seda siis klientide poole vaadates ja meie enda koostööpartnerid, rahvusvahelised firmad, et seal on praktiliselt kogu asjaajamine on ikkagi virtuaalselt sellepärast, et reisikeelud on globaalsetel korporatsioonidel ikkagi päris korralikult peal praegu.
Kui suured on teie nii-öelda tiimid? Ma võtan arvuliselt, mitmest 10 inimesest me räägime?
Praegu IT-teenuste valdkonnas me räägime 13 inimesest. Et see tiim on praegu veel väike, aga tubli. Ja see kindlasti on ajas nüüd suurenev tiim. Et ma arvan, et paari aasta pärast seda küsimust küsides on vastuseks no, 3-4 korda suurem tiim.
No eks sa vist praegu ka tegelikult jätsid sealt meie selle ajaloolise võrguteenuste osa välja, on ju Noki, kus on 20 inimest, on ju üks Eesti suuremaid selles osas.
Ja ma rääkisin praegu konkreetselt siis nagu IT-teenuste valdkonnast, et tegelikult taustal jah, on meil võrguhalduse ja monitoringutiim, Network Operations Center, kus siis on 24 inimest, 25 inimest tööl, kes siis pakuvad just nimelt võrguhaldust ja võrgumonitooringud siis 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas.
Ja see on see osa teie järjest, mõletan ma vist õigesti, mis osutab teenust ka nii-öelda eksportimõttes Soome ja kuhiganes asuvatele klientidele?
No eelkõige Soome poole, jah. Et väljapoole Soomet ja Eestit vähem.
Aga see Soome on nii-öelda ajalooliselt lihtsalt endist omanikega kaasa tulnud, et seda ei ole nagu plaanitud laiendada kuskile nii-öelda Soomest ja Balti regioonist välja poole. Või on see selline teenus, mida nagu noh, nii-öelda Eestis olles ongi mõistlik teha, ütleme siis Eesti Soome suunal? No,
tegelikult see on seda sorti teenus, et see ei sõltu väga palju asukohast. Et miks mitte pakkuda seda sama teenust ka teistesse riikidesse? miks on Soome kliente päris palju, on see, et tegelikult Soome turul see valmisolek IT-teenuste sisse ostmiseks, hankimiseks tekis varem kui Eesti turul. Ja seetõttu võimegi öelda, et tegelikult praegu, kui me vaatame just nimelt seda Nokia osa, siis sellisel juhul noh, lõviosa klientidest on tegelikult seal Soome ettevõtted. Aga viimasel ajal on nagu näha, et ka Eesti firmad järjest rohkem ja rohkem mõtlevad teenustele.
Mm-hmm. Eks seal ajalooline pool on natukene seda pidi ka, et kui me eks siis üks toonase firma suhte liikmeid oli ise nagu tugeva Soome taustaga ja tundis nagu seal seda IT-maastiku hästi ja seal oli lihtsalt lihtsam kasvada. Ja noh, eks ettevõtt lähevad sinna, kus on kliendid, kelle nad suudavad jõuda.
Eks Eestis on olnud sellist ise tegemise mentaliteeti ka päris palju, et hästi-hästi paljud ettevõtted on harjunud ise enda IT-teenuste eest hoolitsema. Et see ilmselt on ka olnud faktor.
Kui palju eriolukord ja see koronakriis nüüd kevadel mõjutas Eesti IT-teenuste kasutamist Eesti ettevõtete poolt? Tõida selles mõttes nagu tööd või nende perspektiivi juurde teile?
Põlgulahendust osas kindlasti.
Ja erinevad kaugtöö lahendused. Ettevõtetel olid küll olemas lahendused selle jaoks, et kodus tööd teha, aga väga paljud ettevõtted ei olnud mõelnud selle peale, et mis siis saab, kui kõik töötajad lähevad koju. See tähendab, et päris alguses oli päris palju kodutöö lahenduste siukesi laiendamisprojekte. Samas nüüd teenuspakkuja juurde minekut, et võtaks kõik kogu IT-teenusena või vahetaks teenuspakkujat, seda praktiliselt ei olnud, sest et tegelikult selle kriisi alguses keegi ei teanud, mis tulema hakkab ja pigem olid investeeringud ja projektid nagu külmutatud seisus selle.
Kas midagi nüüd IT-teenustest, on palju räägitud nendest IT-teenustest, mis on jälle kasvanud, mida on jätetud või ka töötajad kodudes sunnitud kasutusele võtma nüüd nii-öelda siis eri olukorras ja kodupüroos. Kas midagi teenustest on ka see, mille maht on vähenenud, mis on ärgatunud, mis nagu muutunud oludes, nagu enam ei ole nii vajalikud?
Nagu otsest trendi ma küll ei oskasin välja tuua. Küll vaatasid paljud ettevõtted kriitilise pilguga kõigile oma teenustele otsa, et millised teenused on ärikriitilised teenused ja millised on teenused, millest võiks ajutiselt loobuda või ajutiselt sulgeda selle kriisi ajal. Et sellist tendentsi oli küll, et vaadati üle näiteks oma pilvekeskkonnas asuv serverite park, et millis serverit ei ole konkreetselt võib-olla nii hädasti vaja. Aga muidu IT-teenused on nagu selline hügieenikiht, et nendest ei anna nagu väga loobuda tegelikult selles olukorras.
Mis me võib-olla nägime, on, et noh, mis ilmselt kogu muu Eesti ettevõtlus nägi, et teatud segmendid said rohkem pihta. Et noh, turismindus eriti on ju, et mitmed projektid jäid ära lihtsalt sellepärast, et ettevõtted üks hetk nagu said teada, et tõenäoliselt järgmise pool aasta ei ole väga palju kliente tulemas. Et seda oli küll mõnel pool näha. Kurv vaadata, aga nii on.
Aga astume korraks sammu tagasi. Me tegelikult oleme siin juba mitu minutit rääkinud IT-teenustest Elisa ja Santa Monica Networksi kontekstis, aga ma siis küsin, et mis üldse need IT-teenused on, millest me räägime, et kuulajad ka teaksid. Et kui me räägime IT-teenustest, siis mis IT-teenustest me räägime teie puhul? Mis on need IT-teenused, mida te klientidele pakute?
Noh, eks meie enda nii-öelda raamat nendest on päris suure paks, aga võib-olla kui nüüd kuula seisukohast korraks mõelda, siis igal ettevõttel on mingi hulk inimesi tööl, kes vajavad mingisugust tuge ja mingisuguseid töövahendeid. Neil on mingisugused elementaarsed tarkvarad, enamasti on mingi majandustarkvara või mingi laotarkvara või noh, mingisugune asi, mis aitab nende nagu ärielus hoida. Need teenused on vaja kuskil mõjutada ja ja loomulikult noh , niisugused ühendavad teenused , igasugused võrgud ja kõik sinnapoole , selle poolega seotuv , noh . et selles mõttes jah , tööjaamad , serverid , võrgud , ühenduvus , majutus .
just , et põhimõtteliselt eks meie suund on see , et mis iganes on siis ettevõtte mure , katsume me selle ära lahendada ja tekitadagi olukorra , kus ettevõttel endal ei ole vaja tööl hoida tööjaamade administreerimise tiimi , ei ole vaja serverite administraatorid tööl hoida , et kõike seda tegelikult on võimalik tänapäeval sisse osta ja kui me räägime Eesti mõistes keskmise suurusega ettevõttest , siis tavaliselt tal üleüldse ei ole neid IT-töid ja IT-ülesandeid nii palju , et üldse täiskohaga IT-administraatorit tööl hoida . rääkimata siis sellest , et hoida tööl kahte või kolme selle jaoks , et olla ka kaetud olukorras , kus keegi jääb haigeks , keegi on puhkusel ja nii edasi . et selles mõttes meie portfell ikkagi on täiesti nagu servast serva , et üritame kõik mured ära lahendada .
11 on ametinimetuselt vist IT-teenuste valdkonnajuht ja teine on tootearendusjuht . kas ma saan õigesti aru , et üks nii-öelda piltlikult öeldes arendab toodet ja teine peab selle klientidele viima ? või kuidas see tööjaotus on ?
Pigem on siis niimoodi , et kui ma vaatan , mina siis IT-teenuste valdkonnajuhina tegelikult pean seisma hea selle eest , et meil on olemas tehnilised inimesed , kes igapäevaselt neid teenuseid osutavad ja samuti , et meil seal valdkonna sees ka toimuks toodete arendus ja toodete juhtimine , mille eest siis vastutab Norman . Et
jah , ja minu roll on siis tegeleda nende konkreetsete teenustega , millega me siis välja tuleme ja selle väärtuspakkumise formuleerimisega , et me pakuksime klientidele õigeid asju , et kliendid saaksid nendest asjadest aru , nii nagu me mõtleme , et me inimesed oskaks nendest rääkida niimoodi , et kliendid saaksid aru .
Rääkisime või siin te nimetasite , et mitut erinevat asja siin , tööjaamad , serverid , majutusvõrgud , mis on kõige nii-öelda kui võrdsed need on või mis on kõige nõutumad klientide poolt ?
No meie Eesti niisugune nii-öelda keskmine ettevõte on kuskil seal vahemikus , noh , meie vaates siis IT-teenuste osas kuskil 10 kuni mingi 50 inimest , see on nagu põhiosa meie klientuurist . ja nendel on reeglina kasutusel mingisugune Microsofti pilvelahendus 365 , üks või teine versioon , mis tagab siis neile meilivahenduse ja failide talletamise . Enamasti on neil siis see mingi hulk tööjaamu vastavalt inimeste arvule , kes vajavad tuge ja neid tööjaamusid enda aidata , et oma tööd teha igapäevaselt . Ja enamasti on neil siis üks või kaks sellist peamist tarkvara , mingisugune majandustarkvara või lao- või kassatarkvara . Ja loomulikult siis võrk . Et see on nagu niisugune keskmine nii-öelda Eesti klient . ja eks seal siis suuremad ettevõtted on suurema hulga erinevate tarkvarade ja inimeste ja serverite ja kõige muuga ja keerulisemate võrkude ja lokatsioonidega ja jah .
Eks siis jah , tavaliselt kui ettevõte on otsustanud kuskilt läbi mingisuguse koostööpartneri endale IT-teenused hankida , siis ta tavaliselt hangibki kogu selle portfelli , mida Norman just siin nimetas , lihtsalt on olemas juhud , kus ta hangib selle kõik , eks ole , ühest kohast , on olemas juhud , kus ta hangib seda mitmest kohast , nii et otseselt nagu esile tuua , et üks või teine kuidagimoodi prevaleeriks , ei , ma küll ei oska praegu .
me rääkisime lühidalt korraks nendest klientidest , aga ma küsin , kas see klienti või kliendiks olev ettevõtte suurus 10 kuni 50 inimest on nii-öelda enam-vähem põhiline või ainuke kriteerium või on kuidagi valdkond ka , et te tegutsete või teenindate teatud nii-öelda rohkem mingeid teadusvaldkonnas tegutsevaid inimesi või vabandust , ettevõtteid ?
Täna meil niisugust otsest eelistust ei ole , eks me suudame kohaneda peaaegu ükskõik millise ettevõtte IT-vajadustega , noh . selles mõttes me jah , täna ei ole kuidagi eristanud , enda klientuuri segmenti pidi. Ajalooliselt on võib-olla koostööd olnud lihtsalt rohkem, noh, kui Santa Monica poole pealt vaadata, siis suuremat ettevõttega tegelikult oluliselt ja eks ma oma arenduses katsuma arvestada keerulisemate klientide vajadustega, sest need tegelikult vastavad ka nagu lihtsamate klientide vajadustele juba siis nii-öelda automaatselt.
Ja tegelikult kui me vaatame nüüd valdkonniti ettevõtteid, siis mis seal põhilised erinevused on, on see, kui kriitilised on teenused, kui kiire peab olema reaktsiooni aeg mingisuguste tõrgete või probleemide ilmnemisel. Ja teine asi, kas ettevõtte töötab nii-öelda ööpäevaringselt või tal on tööaeg. Et muidu need IT-lahendused on ikkagi suhteliselt sarnased.
Ja kuivõrd on need nii-öelda karbitootud ja kui palju seal peab nagu igakordselt eraldi midagi arendama kokku panema?
Siin on natukene küsimus, et kes nagu milleks mida nimetab. Et ma arvan, et kui me räägime nagu päris nii-öelda IT-baastükkides, kus on sul server ja tööjaam ja üks või teine operatsioonisüsteem ja mingisugus elementaarsed võrgutükid, siis enamik IT-lahendusi, mis meil üldse on nagu standardlahendused. Küsimus on pigem nagu selles nendes kooslustes, mis on nagu ettevõtet ära, nagu vahel väga erinevad. Et meie tooted ka täna on, meil on nagu erinevad tasemed administreerimist nii serverile kui tööjaamale ja meil on nagu erinevad võrguhalduse võimalused. Seal on ka mingi terve hunnik pakette ja eks iga ettevõttes ise täpselt vastavad sellele, milline tema see eriline vajadus on otsustab, et millise taseme, mida ta täpselt vajab. Need tükid on meil semmates ikkagi standardiseeritud, et meil on seal taga terve hunnik protsessi ja resursse ja inimesi ja see nagu teenus on läbimõeldud. Aga ettevõtte ise siis kombineerib nendest valmistükkidest endale kokku täpselt sellise komplekti nagu tema äri vajab.
Et kahte täiesti ühesugust ettevõtet ilmselt maailmas, kindlasti on olemas, aga meie praktikas nagu ei ole ette tunnud, et ikka on mingisugused väikesed erisused ja see on tegelikult üks kõige suurem väljakutse meile kui teenuspakkujale, et kui palju me saame teha erisusi ilma selleta, et sellega kaasneks nagu põhjendamatult palju lisategevusi.
Kui palju üldse, või ma küsin teistpidi, millised ettevõtted ostavad need oma igapäevatööks vajalikud IT-teenused, lahendused ja toe ühest kohast sisse ja millised teevad rohkem ise või hoiavad ise nende palgal? Kas on mingit sellist kestmist profiili võimalik luua ühele ja teisele grupile?
No kindlasti hoiavad oma palgal töötajaid ja ostavad lahendused enda serveri ruumides suurettevõtted. Suurettevõtted tihti peale tegelevad ka ise oma ärirakenduste arendamisega. Suurettevõttel on tihti peale kas seadusest või mingisugustest korporatiivsest reeglistikust tulnud reeglid, mille tõttu nad ei saagi seda üleüldse nagu teenusena väljaspoolt sisse osta. Et ma ütleks, et suurus on kindlasti üks näitaja.
Võib-olla mina olen nagu enda nagu müügikogemuses märganud, et mingist teatud vanusest ka, kui ettevõtte nagu juhtkonnas on siukes, et inimesed, kes on rohkem nõukaajast, et siis on sealt on jäänud alles siukene omamise armastus, et minu asid, et minu toas ja minu luku taga, et siis on ikka kindel värk, et lihti peal need toad, muidugi kritikat ei kannata, et see on veel täiesti oma ette teema, aga jah, mingi siukene väikene kultuuriline vähe on ka, et siukes, et
kas ka inimeste osas, et nii-öelda minu töötajad, minu palgal, ise näen, ise suun on juhin versus, et on nagu mingi teenuses sisse ostmine kuskilt mõelt?
See on siuke omaette veel huvitav teema, et me oleme ise omavahel mõelnud, milline on üldse ideaalne IT-teenus, et mina küll ei näe oska nagu võidelda selle tundega kuidagi vidi, et kui klient ütleb, et ma tahan, et mul oleks oma Rein, kellele ma elistan ja Rein teeb lihtsalt korda, vahet ei ole nagu, mis värk on. et selles mõttes ma arvan, et kõik nagu natukene mõtlevad seal suunas. Et me täna üritame pakkuda siukest ülihead helpdeski, mis selle Reinu nagu väga mõnusaks teeks kliendile ja oleks kuidagi meeldiv. Aga me kindlasti näeme ka seda, et on need kliendid, kes tahavad just nagu oma personaalsed inimesi nimedega ja eks me siis pakume neile ka seda.
No, see on ajas nagu vähemaks jäänud, et kui ma mõtlen umbes 10 aasta tagusel ajal, siis oli hästi palju ettevõtteid, kus olid ka IT-juhid ja IT-administraatorid, kelle jaoks oli hästi oluline teada, kus kohas millise füüsilise serveri või kõvaketta või mis iganes seadme peal mingisugune konkreetne dokument näiteks on. Et suhtuti hästi skeptiliselt virtualiseerimisse, suhtuti hästi skeptiliselt pilvelahendustesse, et see kõik on praeguseks juba praktiliselt möödunud ja ma arvan, et täpselt sama tegelikult juhtub ka just nimelt nende nii-öelda IT-tugiisikutega, keda praegu kasutatakse. Sest kui me vaatame Eesti turgu, see on meeletult fragmenteerunud, et tegelikult sellise IT-halduse või IT-teenust pakkuvaid ettevõtteid on Eestis 2000 tükki. See on täiesti hullumeelne number arvestades, kui palju Eestis üldse elanike on. Et tõenäoliselt enamus nendest ettevõtetest on imepisikesed ja seal töötabki see sama üks inimene, kes pakub enda tutusringkonnale IT-teenust. Aga varem või hiljem ärinõuded ja muutuv maailm viib juba ettevõtted selleni, et nad ei saa enam neid riske võtta ja panna kõiki riske lihtsalt ühe indiviidi õlgadele.
Nii, mis siis peaks juhtuma, kas nad peaks nii-öelda konsolideeruma või nii-öelda palgale minema kuskile ettevõttesse või vastupidi mitte nüüd klendi juurde, aga teile tööle tulema või kuidas see need tuhanded peaks nagu siis lähitulevikus hakkama saama?
Pigem ma arvan, jah, et suuremad IT-teenust pakkuvad ettevõtted siiski varem või hiljem kuidas seda siis nüüd viisakalt öeldagi, söövad välja kõik need ühemehe firmad. Et selge see, et on olemas ka selliseid piirkondi Eestis, kuhu ei julata suurte teenuspakkujate käed, kellel ei ole seal koha peal inimesi ja kuhu on võimalik saada, ma ei tea, laeva või helikopteriga ainult, eks ole. Siis sellistes kohtades on endiselt kuldsete kättega mehed, kes suudavad ka arvutit korda teha kõrges hinnas. Aga kui me räägime tõmbekeskustest ja räägime suurematest linnadest Eestis, siis sellisel juhul seal ilmselt ikkagi hakkavad sellised natuke suuremad ettevõtted domineerima.
Samas ma kujutan ette, et sellise ettevõtte sisese ja laiahaardelise IT-osakonna sisse seadmine on kindlasti ühel poolt kulukas ja siis selle nii-öelda järje peal hoidmine on lisaks selle, et on kulukas, on ka ju ajamahukas, et need inimesed oleksid piisavalt tööga kaetud ja teiseks, et nad oleksid nii-öelda nagu ajaga suudaksid kasas käia.
No, eks siin täna üks meie nagu kui teenusepakku ja peamise argument ongi ju tegelikult see, et nagu sa just ütles, et kui sa tahad enda võtta ühte mees, kes oskab kõike, siis teeks, kest meest on nagu üliraske leida. Et ta oskab sul, et servereid töö ja mu võrku oskab seal äriloogikast aru saada suhelda su partneritega. Väga, väga kuldne mees. Kindlasti tuleb ka väga kuldse hinnanumbriga seal juures. Ja nüüd teine siis, et on üks mees. Ja isegi kui sa saate lõpuks tööle ja ta sul 10 aastat töötab, siis katsuda tõnneliku noid. Kui ta on juba nii kuldne mees, kaos ikka need tööjaamus haldad või ühte sama serverit või ka ettevõtted ka nagu nii palju ei muutu oma eris. Et meil teenusvõrk on see mõttes on nagu hästi hea positsioon, et meie isegi tööjaama tehnik näeb 10 ettevõtete IT-sid lähedalt. Ta näeb neid muresid, neid mustreid. Ta saab nii palju variatiivust, on endal huvitavam. Ja serverite poole pealt on see asi nagu veel kirjum. Ja meie adminid olgused siis serverid tööjaamad või kus on nagu sellise kogemuste pagasiga, et sul tegelikult nagu ühe ettevõtte töötajana on, on väga raske kuidagi sellega konkureerida. Et see mõttes on, on nagu kindlasti selliste kuldsete peadega inimestel nagu suurte pakkujate juures väga, väga, väga huvitav pigem töötada, kui oma et ühte ettevõtet kuidagi üritada elus hoida. No.
Ja kui nad juba on sellised, sellised hästi-hästi laia profiiliga inimesed, kes suudavad näha kõiki erinevaid IT-tahke, siis on nad kindlasti ka väga nõutud ka kõigi teenuspakkujate juures, sest et, et hoolimata sellest, et võibolla see spetsialiseerumine suuremas ettevõttes on teravam, on alati vaja ka inimesi, kes suudavad näha nii-öelda valdkonna, valdkonna siseselt kõigi erinevate teemade või kõigi erinevate tehnoloogiate üleselt pilti ja vastavalt sellele aidata siis ka teenusi, teenusi ja tooteid paremaks muuta.
Kas see on nüüd ajas muutunud, et, et see IT, nüüd IT-inimene peab suutma ka nagu nüüd äris kaasa rääkida, äriprotsesse mõista, nagu ütleks oli just ka nii-öelda vajadusel partneritega suhelda niimoodi, et, et nii-öelda varem ma kujutan, et see IT-inimese või patsiga poisi nii-öelda päris ampluasse ei kuulunud. Ta ei pidanud nagu nii-öelda, ta oli kätpidi IT-sees, aga ta ei pidanud nagu oskama nii-öelda nii palju seda äriprotsessi seal taga mõista. Et ses mõttes nagu nõudmine läheb nagu kõrgemaks, et inimene peab nii-öelda rohkem oskama.
Ma arvan, et see on nii, jah. Et, et inimeste ja eelkõige võibolla siis IT-juhtide või IT kui valdkonna eest vastutavate inimestele esitatavad nõudmised on kindlasti ajas kasvanud ja ärinõudmist IT-keelde tõlkida ja vastupidi on üks võibolla üks keerulisemaid asju üldse.
Ma arvan, et siin on ka natukene meie selline majanduslik küpsemine mängib rolli. No, kui me võtame näiteks tootmissektori, kus meil on madala tööjõu kulutõttu olnud väga kaua väga siukene soodne seis ja siis sul ongi terved ettevõtte funksioon on usaldatud kindlatel inimestel. On ja nüüd, kui meie palgad on aastatega kasvanud, siis üha rohkem on teemaks automatiseerimine. No, see omakorda tähendab mingisuguste IT-süsteemide rakendamist ja siis kui sa varem mingisuguse funksiooni usaldasid seal Jürile või Marile, siis nüüd sa tegelikult pead selle tegevuse, mida Jüri või Mari tegi kuidagi tõlkima mingisugusteks mingisugusteks italasteks tegevusteks ja mingite rakenduste sisenditeks ja väljunditeks ja, no, ja see kõik vajab selle süsteemi mõistmist vähemalt sama hästi kui äripoole mõistmist.
Just ja iga sellise automatiseerimise arenduse taga tegelikult peab ju olema väga selge finantsotsus. Ei ole mõtet teha automatiseerida midagi automatiseerimise pärast, et automatiseeritakse ikkagi selle jaoks, et saavutad kokkuhoid ja tundmata äri või oskamata sellele ärile otsa vaadata ei ole võimalik nagu teadlikult sellist otsust teha.
Kui palju nüüd see kevad, tänavu koronakriis, eriolukord ja nii edasi, mõjutas klientide soovi automatiseerida, digitaliseerida, robotiseerida? On räägitud, et, et no, piltlikult öeldes mõnel pool olid nagu järjekorrad uksed, aga klientide järjekorrad, et, et ehk nüüd see asi veel kiiresti ära.
Eks ta kindlasti tahes tahtmata tekitas siukest peeglisse vaatamise momenti väga paljudele ettevõtetele. Et, samamoodi tegelikult muutusid ka, ka meil Elises organisatsiooni siseselt nii mõnigi protsess muutus paremaks, sest et vajadused olid hoopis teised. Aga nüüd, kas see nüüd vallandab sellise suurema automatiseerimise trendi ja protsesside korrastamise trendi Eestis üleüldiselt, ma arvan, et täna on võibolla natuke liiga vara sellele vastust anda.
Milline on praegu konkurentsisituatsioon, et tamme kõrvale need nii-öelda üksikud reinud või ühe mehe firmad, kes teenust pakuvad ja kelle lähi tulevik, nagu ma aru saan, selles valdkonnas jätkata, samal kujul ei ole just väga roosiline, et need IT teenust pakuvad teised ettevõtted, kui tihe on konkurents?
konkurents on tihe tegelikult, et teenuspakkujaid on päris palju, päris arvestatava suurusega ettevõtetega on tegu ja ütleme, kui me oleme olnud enda kliendiga või potentsiaalse kliendiga läbirääkimiste faasis, siis tal tavaliselt on ikkagi paralleelselt päris mitu pakkumist laual. Et on olemas ettevõtted, kes spetsialiseeruvad konkreetsele osale, siis kogu IT-teenustest näiteks siis pakuvadki ainult töökoha haldust või pakuvadki ainult mingisugust pilvekeskkonda. Neid ei ole kuigi palju. Suurem osa siiski üritab pakkuda nagu kogu portfelli. Ja ma arvan, et huvitav meil vähemalt on kogu aeg, sest konkurentid on kogu aeg ka pildis.
Mm-hmm. Eks selline Santa Monica ja Elisa sünergia loomise üks nagu eesmärk on ka tegelikult natukene sellest laiast massist eristuda just seda läbi, et tegelikult enamik nendest IT-ettevõttes, kes ma teenustena pakuvad, nad ei ole ise andmeside pakkujad. Ja kui me räägime nagu vastutuse võtmisest, kogu nende teenustahela eest, mis siis meie tulevaste klientidel on, siis selles osas tegelikult on pakkujaid väga vähe, kes näevad läbi kõikide kihtide asju. Ja meie just sellist veel natukene unikaalset väärtuspakkumist nagu sihime.
Kuivõrd võib hästi arendatud ja turvaline IT-taristu anda ettevõttele konkurentsi eelise? Kujutan, et see peaks olla üks argument, millega need teenused siis uuele kliendile maha müüa. Tänu sellele saate te nüüd teha midagi teistmoodi paremini efektiivsemalt. Saate eelise konkurentide ees.
Mina isiklikult olen alati, ma olen tegelenud ka IT-lahenduste müügis kaua-kaua. Juhindunud sellisest võtmusest nagu elegants, et mida lihtsamalt ja ilusamalt on su võimalik lahendusi teha, seda töökindlemad kippuvad tulema. Nii palju kui vajalik, nii vähe kui võimalik, et üle inseneerida pigem ei kipu nagu õnnestuma. Ja eks ettevõtted oma enda äriliste vajadustega annavad nagu väga selgelt mõista, mille eest nad on valmis üldse nagu raha välja käima. Ja oluline on oma kliente kuulata ja aru saada, mida ta täpselt tahab ja kombineerida seda lihtsalt nagu maailmast tuleva parima praktikaga. Päeva lõpus meie saame öelda, mis parasjagu on nii-öelda pop ja töötab ja mida me oskame teha ja kliendid ütlevad omalt poolt, mis neil on vaja ja sellest nagu dialoogi pidades me kokkuvõttes üritamegi leida sellise iga kliendi jaoks optimaalse lahenduse.
Kuivõrd nõuvad Eesti ettevõtted IT-d kui nii-öelda strateegilist vahendit, mille kaudu on midu kasvatada?
Vähem kui võiks, arvan. Et enamasti ikkagi nähakse seda pigem mingi sellise murene, mida tuleb kuidagi lahendada. Et giftid on nagu sellised moodsamad IT-kesksemad ettevõtted, kes näevad, kes juba räägivad automatiseerimisest ja erinevat infosüsteemid üheldamisest ja sellisest, kes näevad IT-juhtimist kui IT-rakendamist selleks, et kasu toota versus, et lihtsalt asju elus hoida. Need on muidvad ettevõtted.
Kui tihti on IT-ettevõttega nii-öelda strateegiline partner sellel oma kliendile? Ma arvan, et ka vähem kui võiks.
No mõtteks tegelikult tänapäeval sinu see peamine IT-elusovidja on väga tähtis partner, sest on üsna vähe ettevõtteid tänapäeval, kes ilma IT-toimimiselt edukalt hakkama saavad. Pigem, kes nii räägitakse sellest, et mitme tunniga võiks seda asjad korda saada, isegi mitme päevaga. Et mina arvan, et väga oluline partner.
Nii, aga meil on aeg nüüd otsa saanud, peame sellega praegu lõpetama. Stuudios olid Elisa Eestist, Tarmo Linnamägi ja Norm Oneasoo, saadet juhtis Indrek Kald. Kena päeva!
Äritehnoloogia saade. Tehnoloogia valdkonnas aitab orienteeruda Elisa.